Γεια χαρά σε όλους, καλησπέρα. Tino Stocks θεματικό σήμερα. Ο Μάριος είναι σε μια ειδική αποστολή, λείπει, αλλά μαζί μου θα είναι για άλλη μια φορά ο πατέρας Μάρκος Φόσκολος. Θα συζητήσουμε έτσι θεματικά γύρω από τα Χριστούγεννα, κάποιες ιστορίες από όταν ήταν μικρός. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Αρχικά να πούμε καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα και πώς θα μπορούσαμε έτσι να ξεκινήσουμε την ιστορία έτσι, τη σημερινή.
Με ένα γεγονός το οποίο μου είχε συμβεί στις 25 και 26 Δεκεμβρίου του 1960 προς 61. Ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να μας βάλει μέσα στην ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνη την εποχή, στην Τίνο. Και τι ζούσαν, πώς ζούσαν οι Τινιακοί εκείνες τις μέρες. Τις μέρες των γιορτών και που από ό,τι θα ακούσετε φαντάζουν σαν να έρχονται από άλλο πλανήτη. Όταν βλέπω, γιατί το ξαναβλέπω αρκετές φορές, αυτό το φιλμ του Κακογιάννη με τον Αλέξη Ζορμπά, το έργο του Καζαντζάκη, το οποίο ξεκινάει με ένα κύριο Αγγλέζο σε ένα καφενείο του Πειραιά, περιμένει να πάρει το πλοίο για να πάει για την Κρήτη και κάθεται στο και πίνει τον καφέ του και βλέπει το λιμάνι με τα πλοία. Κάπως έτσι ξεκινάει και η δική μου η περιπέτεια τα Χριστούγεννα, παραμονή μάλιστα τα Χριστούγεννα του 1960. Βρισκόμουν στην Αθήνα, ήμουν στην πρώτη γυμνασίου και επειδή έρχονταν γιορτές θα έπρεπε να γυρίσουμε να τις περάσουμε με τους δικούς μας στα σπίτια μας. Και έτσι το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου, δεν παίζει σημασία τι μέρα ήταν, σημασία είναι ότι ήταν παραμονή των Χριστουγέννων, κατεβήκαμε στον Πειραιά για να πάρουμε κατά τις 8 η ώρα το πρωί το πλοίο Δέσποινα του Φουστάνου, αδερφάκι του Παντελή, το οποίο το γνώριζαν πολύ Τινιακοί τότε, γιατί ήταν εκείνο που έκανε τη γραμμή, κλασική γραμμή Πειραιά, Σύρο, Τίνο, Μύκονος και μετά έφτανε και μέχρι Σάμο. Θα παίρναμε λοιπόν το Δέσποινα για να μας φέρει, ήμασταν μια ομάδα παιδιών από την Τίνο και από τη Σύρο. 8 η ώρα το πρωί ήταν το δρομολόγιο, αλλά ήταν κανόνας ότι το 8 ήταν καθαρά ενδεικτικό. Πράγματι τόσο ενδεικτικό που δεν πήραμε το πλοίο στις 8 η ώρα το πρωί, αλλά γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ. Γιατί λόγω του κακού καιρού, αλλά και λόγω του ότι οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα, έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση. Έφτασε γύρω στις 6 η ώρα, ήταν ήδη βράδυ. Και εμείς ήμασταν μέσα σε ένα καφενείο στον Πειραιά με τις βαλίτσες μας, κρύο, περιμέναμε ακριβώς να έρθει το πλοίο για να μπορέσουμε να ανέβουμε πάνω. Είχαμε εισιτήριο τρίτης θέσης, που σημαίνει ότι ήμασταν κατάστρωμα και δεν υπήρχε δυνατότητα να μπει μέσα. Σύμφωνα με το δρομολόγιο, 8 η ώρα το πρωί φεύγοντας θα ήμασταν όλη την ημέρα έξω. Αλλά τώρα έπρεπε να περάσουμε τη νύχτα έξω. Ξεκινήσαμε 8 η ώρα το βράδυ για Σύρο. Ήταν ο πρώτος σταθμός και μετά η Τίνος. Στον δρόμο μας βρήκε μια τρικυμία που δεν λέγεται. Ήταν σίγουρα βοριάς, έκανε κρύο φοβερό. Τα κύματα μας έβρεχαν και τουρτουρίζαμε μαζεμένοι σε μια γωνιά πίσω από τη βαλίτσα. Προσπαθούσαμε έτσι να βρούμε, όπως λένε οι Τινιακοί, λίγο ροπάρο. Τέλος πάντων, φεύγοντας 8 η ώρα το βράδυ, έπρεπε να φτάσουμε 8 η ώρα το πρωί στη Σύρο ή 7 η ώρα το πρωί. Όπως και πράγματι έγινε. Αλλά θαλασσοδαρμένοι, σε αθλία κατάσταση, πεινασμένοι, τα πάντα. Αρνητικά. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα. Να μπεις μέσα σε μια αίθουσα του πλοίου ήταν δεύτερη θέση. Έπρεπε να πληρώσεις και χρήματα δεν υπήρχαν. Τέλος πάντων, φτάσαμε σε κακή κατάσταση 8 η ώρα το πρωί πάνω κάτω στη Σύρο, όπου αφού βγήκαν οι Συριανοί, ήρθε η ωραία είδηση ότι το πλοίο το δένει το λιμεναρχείο, γιατί λόγω της τρικυμίας δεν μπορεί να συνεχίσει για Τίνο. Τίνο, Μύκονο, Ικαρία, Σάμο. Ποιοι ήμασταν οι επιβάτες? Οι επιβάτες κυρίως ήμασταν, εντάξει, εμείς τα παιδιά, πρέπει να ήμασταν καμιά 15 παιδιά, οι μισοί κατέβηκαν στη Σύρο, οι υπόλοιποι προοριζόμασταν για Τίνο. Οι υπόλοιποι ήταν φαντάροι που έπαιρναν άδεια, που είχαν πάρει την άδεια τους και θα κατέβαιναν και αυτοί Σύρο, Τίνο, Σάμο, Ικαρία, Σάμο. Μας λένε λοιπόν ότι το πλοίο δένεται. Ήταν ανήμερα Χριστούγεννα. Ξημερωθήκαμε δηλαδή μέσα στο πλοίο Χριστούγεννα. Λέμε μεταξύ μας, είπε οι 6-7 Τινιακοί, τους θυμάμαι όλοι ποιοι ήταν. Σχεδόν όλοι βρίσκονται εν ζωή. Και θυμάμαι ιδιαίτερα έναν, ο οποίος είναι παντρεμένος στην Ιταλία, από το Σμαρδάκητο, τον Ιωσήφ το Ρεμούντο, ο οποίος εγώ, ενώ εγώ ήμουν πρώτη γυμνασίου, εκείνος ήταν πέμπτη γυμνασίου. Ένας από τους συνταξιδιώτες ήταν και ο πρώην αρχιεπίσκοπος της Αθήνας, ο καθολικός, ο Σεβαστιανός Ρωσολάτος. Εκείνος ήταν Συριανός, κατέβηκε στη Σύρο, ήταν οι συγγενείς του, ήρθαν, τον πήραν και τους άλλους. Εμείς μείναμε εκεί. Οπότε ο Ιωσήφ Ρεμούντος, ο οποίος ήταν, θεώρησε ότι έπρεπε να μπει επικεφαλής της ομάδας των Τινιακών, ούτως ώστε να αποτελούν, να είμαστε όλοι μαζί, μας πρότεινε το εξής. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, είναι σήμερα η Χριστούγεννα, πρέπει να πάμε να λειτουργηθούμε. Λοιπόν, σας προτείνω να πάμε στην Πάνω Χώρα, στον Άγιο Γιώργη, όπου σίγουρα θα έχει λειτουργία εκεί ο Επίσκοπος της Σύρου, συγχωρεμένος τώρα από δεκαετίες, ο Γεώργιος ο Ξενόπουλος, να πάμε εκεί να λειτουργηθούμε και σίγουρα θα μας δώσει και κάτι να φάμε. Γιατί λεπτά δεν είχαμε. Αν είχε κανένας, είχε μία, δύο, τρεις δραχμές, κάτι τέτοιο, όχι παραπάνω. Και έτσι λοιπόν, ήταν καλή ημέρα, αλλά είχε πάρα πολύ αέρα και πολύ κρύο. Πήραμε το δρόμο για την Πάνω Χώρα, ανεβήκαμε στον Άγιο Γιώργη, λειτουργηθήκαμε και όταν μας είδε εκεί, λέει, εσείς είστε ιεροσπουδαστές. Λέμε, ναι, πάμε για Τίνο. Λέει, και τι κάνετε τώρα εδώ. Λέμε, έτσι και έτσι, έδεσαν το πλοίο κάτω, δεν μπορούν να πάμε πουθενά, λέει, ελάτε μαζί μου. Μας πήρε στο σπίτι του, μας πρόσφερε ένα πλούσιο πρωινό και επίσης έδωσε στον καθένα από ένα εικοσάρικο. Το εικοσάρικο τότε ήταν χάρτινο, είχε ένα χρώμα μπλε όπως είναι περίπου τα 20 ευρώ σήμερα, πάνω κάτω λίγο πιο μικρό το σχήμα. Αλλά μας έδωσε και τη συμβουλή όταν φάγαμε, λέει, κατεβείτε κάτω, γιατί το πλοίο μπορεί να φύγει χωρίς προειδοποίηση και να μείνετε εδώ στη Σύρο και τι να κάνετε. Οπότε τρέχοντας σχεδόν κατεβήκαμε κάτω. Εν τω μεταξύ τη λύση την έδωσαν οι φαντάροι, ιδιαίτερα οι φαντάροι της Ικαρίας και της Σάμου. Έψαξαν να βρουν τον καπετάνιο και τους είπαν, κοιτάξτε να δείτε, ο καπετάνιος είναι Συριανός, έδεσε το πλοίο και πήγε στο σπίτι του. Πού μένει ο καπετάνιος? Τόσο πάντων, με ένα ταξί γύρισαν όλη τη Σύρο, τον βρήκαν κάπου. Του λένε, κοίταξε να δεις, θέλουμε να φύγουμε, θέλουμε να πάμε στη Σάμο, όχι μόνο για τα Χριστούγεννα, αλλά γιατί έχουμε τριήμερη άδεια και θα γυρίσουμε πίσω και ή θα πρέπει να ακυρώσουμε τώρα την άδειά μας και να μείνουμε εδώ ή θα μας βάλουν φυλακή. Τι να κάνει ο άνθρωπος, σηκώθηκε, ήρθε στο πλοίο και γύρω στο μεσημέρι, μία η ώρα πάνω κάτω, μπήκαμε στο πλοίο και ξεκινήσαμε να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι για την Τίνο. Ο καιρός το ίδιο άθλιος, απλώς είχε ήλιο, αλλά κρύο και δυνατός αέρας. Φτάσαμε στην Τίνο, δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ανέβηκα εγώ στη στενή. Ταξί δεν υπήρχαν. Βρήκαμε κάποιο αυτοκίνητο όλοι μαζί, εκείνος ο Ιωσήφ Ρεμούντος, ο οποίος ήταν επικεφαλής, τέλος πάντων, μας βρήκε κάποια λύση και εγώ δεν θυμάμαι. Πάντως, γύρω στις 3 η ώρα με 4 το απόγευμα έφτασα στη στενή. Πάω στο σπίτι μας, τότε κανένας δεν κλείδωνε τις πόρτες. Υπήρχαν κλειδιά πριν απ' όλα και δεύτερον υπήρχε κανένας να κλέψει κανένα. Ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα, ένα παγωμένο σπίτι από την υγρασία, το κρύο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ήταν πρώτη φορά που γύριζα από ταξίδι και έβλεπα, μάλιστα από την Αθήνα, και έβλεπα το σπίτι μου. Μου έκανε θλιβερή εντύπωση. Είχα συνηθίσει σε μεγάλες αίθουσες, σε μεγάλες αυλές στην Αθήνα και τώρα έβλεπα μια αυλή την οποία τη θεωρούσα ότι ήταν το μεγαλύτερο γήπεδο για να παίζω όταν ήμουν μικρός και τώρα έβλεπα μια αυλή μέσα στην οποία ήταν δύσκολο να χωρέσω εγώ, όχι να χωρέσουμε όλοι του σπιτιού. Το σπίτι επίσης, κρύο και υγρό. Υπήρχε ένα μαγκάλι μισοαναμένο, επάνω στο τραπέζι υπήρχαν δύο πιατέλες με γλυκά. Το ένα γλυκό ήταν οι κουραμπιέδες, όπως περίπου και τώρα. Χωρίς όμως μέσα αμύγδαλα ή καρύδια, τίποτε δεν υπήρχαν. Το άλλο, το γλυκό, ήταν η φεσκλόπιτα. Γλυκό, όχι φαγητό, γλυκό. Γινόταν με φέσκουλα, τα οποία είναι ένα γλυκό χόρτο, ρύζι, πετιμέζι και κάποια άλλα έτσι, συστατικά, τα οποία πρέπει να τα γράφει στο βιβλίο της η κυρία Νικολέτα Δελατόλα Φοσκόλου. Γιατί έχω την εντύπωση ότι την Τη συνταγή της την έδωσε η συγχωρεμένη μητέρα μου. Οπότε, επειδή και η ίδια την είχε φτιάξει εκείνο το γλυκό που συνάντησα μπροστά μου, εγώ πεινασμένος και βέβαια είχα στο νου μου πότε θα φτάσω στο σπίτι να φάω φεσκλόπιτα, έφαγα 2-3 κομμάτια. Αλλά κανένας στο σπίτι. Και άρχισε να διρωτώ με τι έγιναν οι άνθρωποι. Βγαίνω έξω, κανένας στο δρόμο. Και έφυγα για το σπίτι του παππού μου. Πάω και εκεί, ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα, κανένας μέσα. Πάω στο σπίτι μιας θείας μου, το ίδιο, ερημιά. Άρχισα να τρελαίνομαι. Λέγα, τι έγιναν εδώ πέρα οι άνθρωποι, όλο το χωριό νεκρό. Δεν υπάρχει τίποτα και κρύο μόνο. Οπότε ξαφνικά ακούω να σημαίνουν οι καμπάνες. Όλο το χωριό ήταν στον Εσπερινό. Και τελείωνε ο Εσπερινός, ο παπάς έδινε την ευλογία και όλος ο κόσμος ήταν εκεί. Δεν υπήρχε ψυχή στο σπίτι. Δεν κυκλοφορούσε κανένας. Καφενεία ή οτιδήποτε ήταν όλα κλειστά. Όλος ο κόσμος η μέρα που ήταν, ήταν στην εκκλησία. Όταν πήγα κι εγώ στην εκκλησία, ίσα ίσα, δηλαδή την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι, η μάνα μου, ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου, αγκαλιαστήκαμε, ξέρω εγώ κλπ. Κανένας δεν περίμενε ότι θα ερχόμουν με τέτοιο καιρό. Μιλάμε για εποχή που ακόμα δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα στα σπίτια. Ούτε πουθενά. Οπότε η κατάσταση, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, συγκρίνοντάς τη με τη σημερινή, ήταν δραματική. Αλλά όμως για τότε ήταν φυσιολογική. Ήρθαν στο σπίτι, ανάψανε το τζάκι, έκαναν 2-3 μαγκάλια, άναψαν 3-4 λάμπες λόγω της ημέρας και κάποια κεριά έτσι για την ατμόσφαιρα. Δεν συνηθίζαμε τότε να στολίζουμε δέντρα. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε στο σπίτι μας χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αυτά ήταν έθιμα τα οποία ήρθαν αργότερα. Ήρθαν από την Αθήνα. Εντάξει, το δέντρο είναι και ένα ελληνικό έθιμο, το στόλισμά του, αλλά όχι στην Τίνο. Εκτός από εκείνους οι οποίοι είχαν ζήσει και κάπου αλλού και ενδεχομένως έκοβαν ένα κλαδί και το στόλιζαν. Μπάλες και μπιχλιμπίδια και δεν ξέρω τι, ήταν τελείως άγνωστα και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορούσε τα Χριστούγεννα να στολίζεται ένα δέντρο. Έξω από το σπίτι μας είχαμε ένα τεράστιο κυπαρίσι, το οποίο ήταν στόλισμα δηλαδή για όλο το χωριό. Ήταν 100, πιο συγκεκριμένα είχε φυτευτεί το 1837 και ήταν εκεί ευθυτενές, θα μπορούσε να είχε στολιστεί με κορδέλες σήμερα, με λαμπιόνια, με δεν ξέρω τι. Δυστυχώς το έφαγε και αυτό η πρόοδος, το έκοψαν όταν εγκμοντέρνησαν το σπίτι μας με μπετά και μαρμαρίνες και ούτω καθεξής και έτσι έχασε σε μεγάλο βαθμό την αρχαία του, την παλιά του ομορφιά. Ένας κόσμος πράγματι ο οποίος έχει τελειώσει και μαζί του έχουν τελειώσει όχι μόνο αυτά τα αρνητικά τα οποία μπορεί να έχουμε συγκρατήσει στο νου μας, αλλά έχουν τελειώσει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία παρέμεναν πάρα πολύ θετικά. Η ζεστασιά των ανθρώπων, η χαρά για τη γιορτή, η συμμετοχή στη ζωή του χωριού και της ενορίας, ένα χωριό μεγάλο όπως η Στενή, με περισσότερους κατοίκους από εκείνους που έχει σήμερα, βρισκόταν ενωμένο εκείνη την ώρα στην εκκλησία. Δεν είναι μόνο η θρησκευτική πλευρά του θέματος, αλλά είναι και η κοινωνική. Το χωριό βρισκόταν όλο μαζί, εκτός από κάποιους γέρους οι οποίοι ήταν ενδεχομένως κλινήρης, βρίσκονταν όλοι μαζί στην εκκλησία σαν μια οικογένεια. Να ανταλλάξουν ευχές, να προσευχηθούν όλοι μαζί, να ψάλουν όλοι μαζί, γιατί η ψαλμωδία δεν είναι μόνο να πούμε μια προσευχή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ενώνει φωνές, ενώνει ψυχές και φέρνει και χαρά, όπως κάθε μουσική. Και βέβαια αμέσως μετά ξεκίνησαν οι χαιρετισμοί στα σπίτια. Οι άνθρωποι έβγαιναν, πήγαιναν ο ένας στο σπίτι του άλλου, βέβαια είχαν ένα ρακί, κρασί, μεζέδες, μόλις είχαν τελειώσει τα χειροσφάγια, μεζέδες άφθονοι και καλής ποιότητας, αυθεντικοί, τα γλυκά τα οποία σας είπα, μεταξύ των οποίων επίσης υπήρχε και η πετμεζόπιτα, δηλαδή μία πίτα, η οποία αντί για ζάχαρη ήταν καμωμένη με πετιμέζι. Η ζάχαρη ήταν, έπρεπε να την αγοράσεις. Το πετιμέζι το έφτιαχνε στο σπίτι και μπορούσες να κάνεις διάφορα γλυκά, αλλά η πετιμεζόπιτα ήταν χαρακτηριστική για τα Χριστούγεννα και για το νέο έτος. Αν και το νέο έτος περισσότερο στη στένη είχαμε τους λουκουμάδες, μέσα στους οποίους έβαζαν και το φράγκο, τη δραχμή δηλαδή, για το καλό του χρόνου. Αλλά τα Χριστούγεννα ήταν η πετμεζόπιτα. Πετμεζόπιτα, ο κουραμπιές, όχι βέβαια εν αυθονία. Αυτά έπρεπε να είναι πάνω στο τραπέζι, μην τυχόν και έρθει κάποιος άνθρωπος. Και όχι να τρώνε οι σπιτικοί. Αυτό ήταν στην αρχή, μόλις έβγαιναν από το φούρνο, τρώγαμε κάτι τι. Μετά ήταν εκεί και δεν τα άγγιζε κανένας. Τα μελομακάρονα δεν μπορούσαν να γίνουν για τον απλούστατο λόγο, δεν είχαν όλοι μέλι. Εκείνοι που είχαν στο σπίτι τους μέλι δικής τους παραγωγής μπορούσαν να κάνουν. Αλλά κυρίως εκείνο το οποίο χρησιμοποιούσαμε για τα γλυκά ακόμα ήταν το πετιμέζι και όχι η ζάχαρη. Εκείνοι που είχαν μέλι δεν ήταν πολλοί, αλλά υπήρχαν όμως αρκετοί μελισσοκόμοι που χρησιμοποιούσαν το μέλι βέβαια για τις ανάγκες του σπιτιού τους. Τίνος πάντα είχε μέλι, πολύ μέλι, από το Μεσαίωνα, γιατί ήταν απαραίτητο το κερί κυρίως. Πιο πολύ από το μέλι ήταν το κερί. Ήταν το μόνο φωτιστικό σώμα το οποίο μπορούσαν να διαθέσουν μέσα στο σπίτι τους. Μια μεγάλη υπόθεση είναι και πώς περνούσαν τα παιδιά τα Χριστούγεννα. Όλοι είχαμε ξενιτεμένους, από πάντα είχαμε ξενιτεμένους. Τους βάλαμε και στα κάλαντα και για τους ξενιτεμένους έχω να υπό πολλά, λέμε. Ξενιτεμένοι λοιπόν, δηλαδή εκείνοι που ήταν στην Αθήνα ουσιαστικά, φρόντιζαν εκείνες τις μέρες να στείλουν τα μπαλότα, δηλαδή κάποια κούτα, ένα τσουβάλι, και είχαν μέσα πορτοκάλια, μανταρίνια, μήλα, κάποια γλυκά έτσι συσκευασίας από ζαχαροπλαστεία, κάποια ρούχα ενδεχομένως που είχαν βρει οι συγγενείς μας και επίσης κάποια παιχνίδια, πλαστικά δεν υπήρχαν ακόμα παιχνίδια, ήταν ή μεταλλικά ή κοκάλινα, μπούκλες για παράδειγμα για τα κορίτσια. Και τα περιμέναμε αυτά τα μπαλότα όπως τα λέγαμε με μεγάλη έτσι νοσταλγία, γιατί γινόταν ολόκληρη γιορτή όταν το ανοίγαμε. Και βέβαια μαζί έβαζαν και ορισμένους ξηρούς καρπούς που για μας ήταν άγνωστοι. Τα φουντούκια, κάστανα, που να δεις κάστανο ή φουντούκι στην Τίνο. Μόνο έτσι από την Αθήνα μπορούσαν να έρθουν στα σπίτια μας. Και κάναμε βέβαια τα παιδιά γιορτή. Μια άλλη γιορτή, συνδεδεμένη βέβαια με τις γιορτές του 12ημέρου, ήταν τα φώτα και οι αγιασμοί. Πριν ήταν και τα κάλαντα. Τα κάλαντα τα λέγαμε συστηματικά την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Τα ντυνιακά κάλαντα τα μαθαίναμε όλοι από τον μπαμπά μας ή από τα μεγάλα αδέρφια μας. Τα γράφαμε σε ένα χαρτί και τα μαθαίναμε απ' έξω και γυρίζαμε, όχι τόσο πολύ για τα χρήματα, κυρίως για τα δώρα. Είχαμε μαζί μας ένα καλαθάκι, κάτι τέλος πάντων, και βάζαμε μέσα τους κουραμπιέδες που μας κερνούσαν οι γυναίκες. Εκεί που γινόταν επίσης μεγάλη γιορτή και τσακωμός μεταξύ των παιδιών, ήταν ποια παιδιά θα πάνε μαζί με τον παπά να γιάσουν τα σπίτια, τα φώτα. Και εκεί παίρναμε καλάθι, επισήμως, ευλογημένο από τον παπά. Όταν πηγαίναμε σε ένα σπίτι, έλεγε ο παπάς, μη μας κεράστε, βάλτε τα όλα στο καλάθι. Και έτσι γεμίζαμε ένα καλάθι, το βαστούσαν δύο παιδιά. Ένα παιδί βαστούσε το σταυρό, ένα παιδί βαστούσε τον αγιασμό, ένα άλλο παιδί βαστούσε το θυμιατό. Και υπήρχαν και δύο παιδιά που βαστούσαν ένα μεγάλο καλάθι για να μαζέψουν τα γλυκά της εποχής. Και βέβαια χαιρόμασταν πάρα πολύ όταν μαζί με τα γλυκά, τα γνωστά, τα ντυνιακά που σας είπα, που ανέφερα νωρίτερα, βλέπαμε και γλυκά τα οποία είχαν έρθει από την Αθήνα. Κουραμπιέδες με μπόλικη άχνη επάνω, μελομακάρονα. Όλα αυτά γινόταν ένα μέσα στο καλάθι, αλλά ούτως ή άλλως ο προορισμός τους ήταν να γίνουν ένα, γιατί ύστερα τα μοιραζόμαστε μεταξύ μας με τέτοιο τρόπο που αν δεν έμπαινε ο παπάς ως διαιτητής για να τα μοιράζει δίκαια στα παιδιά, εκεί τσακωνόμασταν, για το ποιος θα πάρει το πιο μεγάλο ή το ένα παραπάνω που περίσσευε και ούτω καθεξής. Πάντως, ζούσαμε τα Χριστούγεννα με ελλείψεις, αλλά χαιρόμασταν και εκείνα τα λίγα, τα απολαμβάναμε δηλαδή, και εκείνα τα λίγα τα οποία μπορούσε να μας προσφέρει τότε η ζωή. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα μέσα στα μπαλότα και κανένα δυο βιβλία ή τεύχη από ιστορίες οι οποίες κυκλοφορούσαν τότε στα περίπτερα. Κάποιοι που θα το ακούσουν θα το θυμηθούν. Τα κλασικά εικονογραφημένα, μου άρεσαν να διαβάζω και να βλέπω βέβαια εικόνες από την ελληνική μυθολογία. Ο μικρός ήρωας. Αυτά ήταν τα αναγνώσματά μας, τα οποία μας άνοιγαν τα μάτια σιγά σιγά και για πράγματα τα οποία έμελε να τα γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα όσο περισσότερο μεγαλώναμε, είτε σε εκδόσεις που δεν ήταν πια παιδικές, αλλά και ολοκληρωμένα κείμενα λογοτεχνικά από τα οποία στη συνέχεια πράγματι τραφήκαμε.
Παίρνοντας πάσα, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα τα Χριστούγεννα και εγώ το έχω συνδυάσει πάρα πολύ με γιορτή της οικογένειας και μας είχατε στείλει και ένα άρθρο σχετικά με την καλή βραδιά. Θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα?
Ναι, η γιορτή των Χριστουγέννων είναι κατεξοχήν γιορτή της οικογένειας, γιατί γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε ακριβώς μέσα σε μια οικογένεια και που είναι το πρότυπο για κάθε χριστιανική οικογένεια. Οπότε όλη η οικογένεια αισθανόταν ιδιαίτερα ενωμένη και η ίδια δημιουργούσε τις συνθήκες αυτής της ενότητας μέσα στα χωριά μας. Μια οικογένεια ήταν και η ενορία, μια οικογένεια ήταν και το χωριό, αλλά το κάθε σπίτι είχε το δικό του τρόπο για να ζήσει τη χαρά ανάλογα με το αν υπήρχαν παππούδες, αν υπήρχαν μικρά παιδιά, αν υπήρχαν συγγενείς οι οποίοι ζούσαν μόνοι τους. Εκείνο το βράδυ της καλής βραδιάς όλοι αυτοί μαζεύονταν στο ίδιο σπίτι. Νωρίς, μόλις είχε νυχτώσει, έβγαιναν τα παιδιά και έλεγαν τα κάλαντα και τελειώνοντας τα κάλαντα, αυτό να το φανταστούμε ακριβώς ότι έτσι ενεργούσε όλο το χωριό, όχι κάποια παιδιά, όλα τα παιδιά. Αν ήταν πολλά έκαναν παρέες και γύριζαν, αλλά ήταν και αυτό ένα συστατικό της βραδιάς εκείνης και της γιορτής των Χριστουγέννων. Το βράδυ με το που σκοτίνιαζε, και βέβαια είμαστε Δεκέμβρη, σκοτίνιαζε νωρίς, μαζεύονταν όλοι για να φάνε. Νωρίς. Να θυμίσω ότι η λειτουργία των Χριστουγέννων γινόταν τα μεσάνυχτα. 12 νταν άρχιζε η λειτουργία των Χριστουγέννων και όλοι έπρεπε να κοινωνήσουν. Οπότε έπρεπε να είχαν φάει αρκετά πριν, ούτως ώστε να τηρηθεί και η απαιτούμενη νηστεία. Βέβαια εκείνο που θα έτρωγαν ήταν νηστίσιμα φαγητά και μάλιστα έπρεπε να είναι πάντα ψάρι. Και πού να βρεις ψάρι εκείνη την εποχή? Το έβρισκες μόνο αν τυχόν και πήγαινε κάποιος από την οικογένεια να ψαρέψει. Εκείνες τις μέρες πήγαιναν οι πιο πολλοί άνδρες, πήγαιναν να ψαρέψουν από τα βράχια, ή σμέρνες ή μουγκριά κυρίως. Αλλά μπορούσε να λάχει και κάτι τι καλύτερο. Αλλά κυρίως αυτά τα ψάρια, το μουγκρί και η σμέρνα. Αργότερα ανακάλυψα ότι το ίδιο ακριβώς μενού που είχαμε στην Τίνο είχαν και έχουν ακόμα και στη Βενετία. Και είναι λογικό, και οι Βενετσιάνοι μέσα στη θάλασσα ζουν, εμείς με ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά πολύ πιθανόν ακριβώς να το μάθαμε από εκείνους. Τέλος πάντων, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι εκείνο το βράδυ τρώγαμε νηστίσιμα, ίχνος από κρέας, παρόλο που είχαν προηγηθεί τα χειροσφάγια μέσα στο μήνα Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, ήταν έτοιμα τα λουκάνικα, αλλά κανένας δεν τα άγγιζε. Λόγω της νηστείας, η οποία προηγούνταν των Χριστουγέννων, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλη νηστεία στις καθολικές οικογένειες όσο ήταν στις Ορθόδοξες. Αλλά βέβαια, τελευταίες μέρες πριν τη γιορτή των Χριστουγέννων, κανένας δεν έτρωγε κρέας. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ακόμα τα παιδιά, αφού τέλειωναν τα κάλαντα και με κλάματα και δεν ξέρω τι μοίραζαν τις εισπράξεις τους, που ήταν λίγες μεν αλλά ήταν όμως ένα τεράστιο κεφάλαιο στα μάτια τους, μοίραζαν τα γλυκά τους, κάθονταν όλοι γύρω από το κοινό τραπέζι. Εκείνη την ημέρα δεν επιτρεπόταν κάποιος να φάει μόνος του. Όπως και την επόμενη ημέρα βέβαια, ανήμερα των Χριστουγέννων. Οπότε θείοι, θείες που ήταν οι χείροι, οι εργένιδες, δεν υπήρχε πάντως κάποιος ο οποίος εκείνο το βράδυ έπρεπε να φάει μόνος του. Μόνο οι άρρωστες στα κρεβάτια. Οπότε όλα τα σπίτια, οι μεγάλες οικογένειες γίνονταν ακόμα πιο μεγάλες και οι μικρές γίνονταν μεγάλες. Μαζεύονταν όλοι και μοιράζονταν εκείνο το οποίο είχαν να φάνε εκείνο το βράδυ. Κρασί υπήρχε, αλλά βέβαια μετριασμένο σε ποσότητα λόγω της λειτουργίας και της κοινωνίας που έπρεπε να ακολουθήσει. Τώρα υπάρχει βέβαια, υπήρχε και μια λεπτομέρεια την οποία πολλοί δεν την θυμούνται, ότι για να κοινωνήσουμε έπρεπε να είχαμε κάμπι νηστεία τουλάχιστον 12 ώρες. Τώρα είναι στη μία ώρα. Τότε ήταν 12 ώρες. Αλλά τι συνέβαινε. Η λειτουργία του μεσονυκτίου άρχιζε την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν είχε αλλάξει η μέρα. Άρα μπορούσαμε να φάμε αρκετά καλά πριν σε αυτό το τραπέζι της καλής βραδιάς, πλούσια, άφθονα, χωρίς να έχουμε τον φόβο ότι παραβιάζαμε κάποιο κανόνα της Εκκλησίας, τον κανόνα, γιατί άλλαζε η μέρα. Ήταν μετά τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Okay. Κοινωνούσαμε γύρω στις 12.30 μία παρά, την καινούργια δηλαδή μέρα, και ύστερα γυρίζαμε στο σπίτι. Ήταν πια Χριστούγεννα. Η νηστεία είχε τελειώσει και μπορούμε να φάμε. Αλλά είχαμε φάει καλά πριν. Τι όμως ήταν εκείνο το οποίο όλοι νοσταλγούσαν. Νοσταλγούσαν, ήθελαν να φάνε όλοι λουκάνικο. Γιατί το λουκάνικο το είχαν νηστέψει μιας εξ αρχής του χειμώνα. Το λουκάνικο του μεσονυκτίου των Χριστουγέννων είχε και μια ιδιαίτερη ονομασία. Το έλεγαν βερβουνκάρο. Σήμερα το λένε διάφοροι με άλλες προφορές, παράξενες, αλλά η αρχή είναι αυτή. Βερβουνκάρο είναι οι δύο λέξεις από το Ευαγγέλιο που διαβαζόταν εκείνη τη νύχτα και που σημαίνει «Ο λόγος έγινε σάρξ». Έχουμε λοιπόν Verbum είναι ο λόγος, κάρο είναι η σάρκα. Σάρκα είναι το κρέας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το κρέας απαγορευόταν. Βγαίνοντας από τη λειτουργία μπορούσαν να φάνε. Αλλά υπήρχε ένας λατινικός ύμνος που έψελναν μέχρι και την δεκαετία του 40 στην Τίνο, τη νύχτα των Χριστουγέννων και μόνο τη νύχτα των Χριστουγέννων από όλο το έτος, που είχε μία υποδό, ένα ρεφρέν, που το έψελναν όλοι οι πιστοί μαζί. Στα λατινικά ακουγόταν ως εξής: «Et verbum caro factum est». Έτσι λοιπόν η σάρκα έμπαινε μέσα στο λεξιλόγιο. Το έλεγε ο παπάς το κήρυγμα, ότι ο λόγος έγινε σάρκα, ότι ο Θεός απέκτησε ένα σώμα σαν το δικό μας, ένα σώμα πραγματικό, αληθινό. Έτσι λοιπόν, τραγουδώντας και ψέλνοντας «Verbum caro factum est», έβγαιναν από την εκκλησία και πήγαιναν στο σπίτι τους, ψέλνοντας ακριβώς αυτή τη φράση. Έτσι συνδυάστηκαν όλα αυτά μαζί και στην αντίληψη των ανθρώπων της εποχής, όταν έλεγαν «θα πάμε να κάνουμε το verbum caro», πάει να πει ότι θα πάμε να κόψουμε λουκάνικο ψέλνοντας «et verbum caro factum est». Έτσι λοιπόν, γυρίζοντας στο σπίτι, έπαιρναν ένα φρύγανο ή ένα χοινοπόδιο, όπως τα λέγαν, το έβαζαν φωτιά και πάνω έκοβαν ένα λουκάνικο, ένα κομμάτι σε φέτες, αλλά σαν ένα κομμάτι, ενωμένες οι φέτες μεταξύ τους, και με ένα πυρούνι το γύριζαν πάνω από τη φλόγα και κατά κάποιο τρόπο ψινόταν, αλλά πολλές φορές το φρύγανο ήταν ένα θυμάρι και είχε μια ξεχωριστή μυρουδιά. Αλλά και η νηστεία βέβαια το έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακό το λουκάνικο εκείνη την μέρα, και δώστου μαύρο γλυκό κρασί για εκείνο το βράδυ. Όλα έπρεπε να ήταν όσο γινόταν πιο πλούσια, μέσα στη φτώχεια, και όλοι έπρεπε να μπορούν να ευχαριστηθούν εκείνο το βράδυ την μεγάλη γιορτή, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι γυρίζοντας λοιπόν στο σπίτι, το σπίτι ήταν ζεστό γιατί ήταν αναμένο το τζάκι, άναβαν και το φρύγανο, το θυμάρι για το λουκάνικο, έπιναν 3-4 κρασιά μέχρι ότου θα έφτανε μία μισή ώρα το πρωί και πήγαιναν για ύπνο. Ξεκινούσε την άλλη μέρα μια γιορταστική ημέρα, με, πάλι με λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός, μιλώ για τη στενή, γιατί αυτό γίνονταν στα μεγάλα χωριά, κεφαλοχώρια, που πρέπει να πω ότι όμως από τα γειτονικά μικρότερα χωριά δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι έπαιρναν ένα φανάρι και έρχονταν στο κεφαλοχώρι να λειτουργηθούν τα μεσάνυχτα, γιατί την ατμόσφαιρα την με τα μεσονύχτια δεν θα ήταν εύκολο να την ξαναβρούν παρά το Πάσχα πια, αλλά κάτω από άλλες διαφορετικές συνθήκες. Έχω την εντύπωση ότι η ατμόσφαιρα λίγο πολύ ξεδιπλώθηκε μπροστά σας. Υπήρχαν προβλήματα, πάντα τα προβλήματα είναι συνδεδεμένα με τον άνθρωπο. Υπήρχαν προβλήματα, αλλά όμως υπήρχαν και ευκαιρίες για να δημιουργήσουμε αυθεντική χαρά στις καρδιές μας και στις οικογένειές μας. Οικογένειες ενωμένες είναι κοινωνία ενωμένη και η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία και κάθε πρόβλημα. Χρόνια πολλά σε όλους.